Вы на хвале «Радио Свобода». С вами Валер Карбалевич. У эфира «Экспертиза свободы» на тему «Сериальные драматичные сценарии российских медиа». Апошними днями российские СМИ говорят про все больше радикальные планы Москвы относно политического лёсу Александра Лукашенко. Чи магчыма экономичная блокада Беларуси? Насколько верагодны сценарий пераемник? Какие насамрэч мэты информационной атаки Москвы на белорусского лидера? Эти пытания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, керовник аналитичных проектов компании «Белапан» Александр Класковский из Минска и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш из Москвы. Уже после саммита ОДКБ у российских медиях з'явились радикальные, нават апокаліптычныя сцэнарыі, якія нібыта будзе ажыццяўляць Москва супраць Лукашэнкі. Вось, напрыклад, адзін з іх прадугледжвае эканамічную блякаду, рост цэнаў на энергарэсурсы і іншыя дзеянні. Як можна пракаментаваць такую версію? Наколькі верагодна эканамічная блакада Беларусі, асабліва ва ўмовах, калі абедзве краіны ўваходзяць у мытны саюз і рыхтуюцца стварыць адзіную эканамічную прастору? Спадар Класковскі.
З аднаго боку, відавочна, што беларускі режим Москва зараз, так бы мовить, посадила на экономичную диету. И так само легко спрогнозовать, что эта диета будет еще более жорсткой. Видовочно, что с нового года будут узняты цены на газ, махчима изменшится квота безмытной нафты, каратей, уже ранейших великих преференций не будет. Але я не думаю, что у Кремли соспел уже некий такий почварный план задушить, так бы мовить, Беларусь кашчавой рукой голоду. Потому что, по-перше, теоретично можно, коли закрутить усе краны, каб тут обвалилась белорусская экономика, але тады на своим порозе Россия атрымае такі ачаг некіраванага хаосу. Ці трэба гэта Россия, я думаю, гэта пытанне рыторичное. Потым відавочна, что белорусский режим будзе агрызацца, будзе адказваць некімі такімі асіметрычнымі захадамі кшталту перапынення транзиту, і гэта таксама удары па іміджы Россиі, на гэтыя граблі ўжо Москва наступала. Ну і нарэшце сапраўды цяжка паверыць, што вось так возьмуць откинуть гэтыя планы наполеоновские реинтеграции там под дахом, например, мытного звязу, створение одной экономичной просторы. Тому таких апокалиптичных сценаров на практике не будет, и то, что зараз нагнетается в этом плане атмосфера, худшей варто разглядать просто как элемент информационной войны, как элемент психологичного тиску на белорусское керовництво.
Спадар Коктыша, вы, як лечите, накольки верогодные такие радикальные сценарии экономичные блокады Беларуси с боку России?
Я бы не сказал, что верогодна экономичная блокада, але верогодна позбавление российских дотаций. Это крыху розные речи. Другое питание, коли я просто перепыняю кормить. Снять с дотаций, это не значит блокада, это значит просто выправление у некое самостоятельное житё, признание суверенитета и так далее. Некая блокада, это сценарий целиком выключенный и неверогодный. А снять с дотаций, это нечто вельми верогодное, и это ненавито то, что зараз по трыху и отрымивается. Беларусь позбавляется российских дотаций на нафту, с нового года можно позбавиться на газ, можно позбавиться неких привилегий при гандле белорусскими товарами на российской территории, але это обмена привилегий, это не блокада. Насколько тяжких это наступство может иметь для белорусской экономики, но сдается довольно тяжкие. Проблема у тем, что сбыт белорусской продукции на внешних рынках так или иначе политично мотивованы.
Хочу заважить, что белорусские улады, у приватности Лукашенко, миновито отмову привилегии разглядают как экономичную войну сбоку России. Пойдем далее. Иншая версия иснуе. Небыто Россия настойливо подштурховывает Лукашенко передать уладу пераемнику своего оточения. Махчима этой версии заявилась после того, как Лукашенко приехал у Ереван на саммит ОДКБ с старейшим сыном Виктором. Как можно прокомментовать такую версию, господар Класковский?
Калі коротко, то гэта версія не вытрымлівае ніякай крытыкі. Ну вось возьмем, напрыклад, гэты прыезд на саміт ОДКБ у Ерэван. Гэта саміт арганізацыі дамовы пра калектыўную бяспеку. А Віктор Лукашэнка памочнік прэзідэнта па пытаннях нацыянальнай бяспекі. І каго яшчэ браць, калі не памочніка ў гэтых пытаннях? Называць гэта нейкімі агледзінамі пераемніка смешна. А потым, калі разглядаць канкрэтна персону старэйшага сына Лукашэнкі, то калі б былі нейкія планы яго ўводзіць у гэта гэту хуткую ўжо кампанію, дык яго б ужо пачыналі раскручваць. Па-першае, далі б нейкую пасаду за год, за два, нават там, напрыклад, губернатара. Нават калі разважаць, што а можа нехта іншы з атачэння, дык, канешне ж, дзейны кіраўнік ён будзе падбіраць паводле прынцыпу асабістай адданасці. І тады для Москвы атрымаецца шыла на мыла, што толькі дзеля ратацыі. Яны ж хочуць, каб гэта была нейкая марыянетка, а Лукашэнка ж не будзе марыянетку Крамля прызначаць замест сябе. Ну, а самае галоўнае, што я хачу падкрэсліць, дзейны беларускі лідар, ён зусім не лічыць, што яго загналі ў кут. Надварот, паслухайце ягонае інтэрв'ю, ён стараецца выпраменьваць упэўненасць і дае зразумець, што ён яшчэ збіраецца кіраваць вельмі доўга. Яшчэ болей, фактычна, уся цяперашняя вайна з Расіяй, гэта менавіта вайна за ўладу. І зыход гэтай бітвы зусім не прадвызначаны. Дык чаго ён будзе раней часу выкідаць нейкі белы штандар?
Сапраўды, калі слухаць выступы Лукашэнкі, то ён будуе планы на наступную пяцігодку. А што тычыцца таго, што нікога не планавалі, нікога не раскручвалі, ну, магчыма, гэта некі ліхаманкавы сцэнарый, які ўзнік літаральна ў апошні час пад ціскам з боку Расіі. Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Звонки на свободу.
Слушаешь это радио и думаешь, боже мой, когда же они прекратят издеваться над народом-то так?
Это верх маразма власти и президента. А теперь, когда вся Европа, благодаря радиостанции «Свободе», узнала об этом, приняли соломоновое решение.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52. Досылайте СМС.
391-22-24.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці рэальныя драматычныя сцэнарыі расійскіх медыя». Спадар Коктыш, як вам ідэя пераемніка?
Гэта цалкам выключанае. Беларускі бок жадаў бы, каб такая дыскусія ўзнікла, каб у магчымасць такого сцэнара больш ці менш паверылі там Расіі і іншыя краіны. І каб склаўся выгляд, што яны ў гэты сцэнар гуляюць. Але тут існуюць пэўныя праблемы. Па-першае, Расія насамрэч не будзе ўмешвацца ў ўнутрэнепалітычныя беларускія справы. Па-другое, калі б прыйшла размова пра сцэнар праемніка, то хто ведае Александра Ігоравіча Лукашэнка, ніколі не дасць веру, што тут і дазволіць прызначыць сапраўднага прыемніка, а не сваю ўласную марыянетку, што беларускі прэзідэнт насамрэч здолен каму-небудзь перадаць уладу. Гэта неверагодна. Гэты сцэнар сёння цалкам выключаны. У ім не зацікаўлена Расія. Расія ў гэта не гуляе, а нават калі б і гуляла, то ніхто не дасць веру, што гэта магчыма.
Спадар Коктыш, вось вы кажаце, што магчыма, беларускія ўлады ствараюць уражанне, што гуляюць такую гульню. А навошта гэта Александру Рыгоровичу, навошта ствараць такое ўражанне?
Калі расійскі бок паказам фільмаў пра беларускага прэзідэнту і іншай інфармацыйнай атакай дэманструе, што ён не пытае даверу да беларускага прэзідэнту і ці магчыма ўвогуле для сённяшняга беларускага прэзідэнта гэта давер аднавіць, то, канешне ж, было б рэзонна прапанаваць нейкую альтэрнатыву. Ну, не жадайце размаўляць са мной, будзьце размаўляць з маім сынам. Чаму не? Гэта было б вельмі натуралёвы рух, але гэта інтуітыўны рух, гэта не пралічны рух. І наўрад ці ён можа тут так спрацаваць.
Як адзначылі мае суразмоўцы, вось гэтыя сцэнарыі, якія прапаноўваюцца расійскімі медыямі, малаверагодныя. Калі так, то якія насамрэч мэты інфармацыйнай атакі Москвы на беларускага лідара? Ці ніякай канкрэтнай задачы няма ўвогуле? Гэта можа проста некая ірацыянальная помста за невыкананыя абяцанні і больш нічога. Спадар Класковскі.
Сапраўды, у мяне вялікія падазрэнні, што нейкай моцнай прадуманай стратэгіі тут няма. Вельмі шмат эмацыйнасці. Не сакрэт, што асабістыя стасункі паміж лідарамі вельмі кепскія. Я думаю, што вялікай сапраўды нейкай стратэгіі тут няма, проста дадзена адмашка і стыль гэтай інфармацыйнай вайны можна выказаць словамі расійскага прэм'ера мачыць у сарціры. Таму тут выкарыстоўваецца чорны піяр. Вось фільмы, напрыклад, пра якія ідзе гаворка, гэта чыста такія прапагандысцкія вырабы, няма там ні кіно, няма там ні вяршыня ў журналісцкага майстэрства. Гэта менавіта такое вось піяраўскае мачылава. Калі прааналізаваць тое, што пішацца зараз у расійскай прэсе, уражанне такое, што масава ўзяліся распрацоўваць ніву беларускай тэматыкі неафіты, менавіта па камандзе. Таму што ідуць такія заляпухі, так бы мовіць, бяруцца за тэматыку, не ведаючы нейкіх азбучных ісцінаў. І гаворка нават не пра гэтыя асобныя праколы. Увогуле, у мяне такое ўражанне, што расійскі кіроўны эліты і большыня экспертаў яны просто не надта добра ведаюць Беларусь. Вот шмат гадоў такая букалічная была канструкцыя, што ёсць малодшая сястра, усе беларусы рвуцца стаць расійскай губерняй. Зараз усё гэта развалілася і раптам Крэмль, Москва убачылі, што ў Беларусі няма прарасійскіх сіл, прарасійскіх партый, нельга знайсці некага моцнага пракрамлёўскага кандыдата. Так што такія адкрыцці абсалютна нечаканыя, яны паказваюць якраз, што стратэгіі і добрага вывучэння беларускай цяперашняй сітуацыі няма. Што ж тычыцца мэтаў інфармацыйнай вайны, то я думаю, яны такія сітуацыйныя. Па-першае, патлумачыць свайму электарату, чаму ад пратэрскага яднання перайшлі вось да такога мачылава і закручвання кранаў. Па-другое, усё ж такі, наколькі гэта магчыма, таму што беларуская ўлада ставіць моцныя фільтры, пасеяць сумневы ў асяроддзі беларускай эліты і электарату, ну і нарэшце псіхалагічны ціск канкрэтна на Лукашэнку. Але тут яшчэ бабуля надвая варажыла, таму што сацыялагічныя пытанні паказваюць, што якраз даволі удала беларуская прапаганда і канкрэтна афіцыйны лідар скарыстоўваюць гэтую сітуацыю дзеля ўзмацнення незалежніцкай рыторыкі і наадварот дзеля уздымання свайго рэйтынгу.
Спадар Коктышавы, як мяркуеце, якія насамрэч мэты і задачы рашае Масква вось гэтай жорсткай інфармацыйнай атакай супраць Лукашэнкі?
По-перше, я бы сказал, что атака ориентована на российский электорат. И он является целевой аудиторией. И мая яна вельми простый и зразумелый сенс. Растлумачить, чему Россия не избирается интегроваться с Белоруссией. Растлумачить, чему Россия будет сдымать Беларусь за российские дотации. Чему в наступном годе Россия покинет Беларусь с половой яе доходов от внешнеторгового гандлю и припынить большинство дотаций, якая дается. Простей кажучи, это некая легитимация бракоразводного процесса. Коли полететь на мытный звяз, на те разговоры, которые отрываются вокруг его, то сформовалось мнение у российских элитов, казахстанских элитов, что им зручнее будет в мытном связи без Беларуси. И то, что Лукашенко долучился до мытного связа, это было неким сюрпризом, але не вельми радостным. И коли глядеть на заяву Шувалова в остатних российских лидеров, то треба признать, что Россия рыхтуется жить далее без Беларуси, покинувши Беларусь сам на сам с ее проблемами и с ее дефицитом бюджета, який будет, конечно, накопливаться. Конечно, можно спекулировать, где отрымается такая стратегия, и будет она реализована, ухвалена российским электоратом, и не будет. Может и не быть ухвалена, может иметь и вельми непредсказуемые эффекты. Але покуль, кажучи про решение российских элит, мы вымушены констатовать, что оно менавито такое. Что тут разговор идет не об гульнях, не об маневрах, не об эмоциях, не об пиар, а принято в решении далее рухаться по культу без Беларуси и дать некий час Беларуси самой вызначиться, как она ожидает рухаться и как она ожидает вырашать свои проблемы.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Сериальные драматичные сценарии российских медиа». У передачи удельничали керовник аналитичных проектов компании «Белофан» Александр Класковский из Минска и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктер из Москвы. Вел передачу Валер Карбалевич.